öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň döwür we ilk hepdeligine başlaýar. Programmany Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Postsovet pikirlenişi we adam hukuklaryny gorumagyň akyl, düşünje kynçylyklary. Bu arada şu ay döredilenine 5 ýyl bolan Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy hukuk goraýjy Farid Tukpatullin bilen söhbet edýäris. Farid bilşimiz ýaly Sowet Soýuzy ýykylandan soň Türkmenistanda hem adam hukuklary barada başgaça pikirler eşdilip başlandy. Sebäbi diýsen, Lowka görä azat bazar iqtisadiýetine geçilmegi söz hem metod azatlygy ýaly esas azatlyklar hem ölçüni alýardy. Ýöne şol wagt käbir pikirlere görä bu azatlyklara ne häkimiýetler, ne de halk hiç taýýar däldi. Onsoň häkimiýet başyndaky adamlar esasan öz hökmranlygyny saklamagyň aladasyny diýerdi. Adam hukuklaryny goraýan halkara uramalaryň ýyllyk hasabatlaryna göz aýlansa, olar bu urdaky maksatlaryna doly ýetenýär görünýär. Sebäbi ol hasabatlarda Türkmenistan dünýädäki iň repressiw ýurtlaryň bir hökmünde suratlandyrylýar. Siziňçe bu näme üçin beýle boldy?
Действительно, когда перед развалом Союза и сразу после развала Союза так сложилось, что в других республиках...
Хакыйкатта нам Совет Союзының даргамагының өңсейратынна, уа Совет Союзының даргамагының иди сөрі, бейлекі республикаларды ишенлік білін сияси херекетлер, адам хукуклорының оориян курамалар, джемгечілік курамалары, партиялар дөрөділіп башланды. Эмма Туркменистанына баяғдай шоват, хатта гоңшы Өзбекстанына акыяғдай білін денештерленді хем издады. Белкім онна егер шейла aýtmak bolýan bolsa, türkmen mentaliteti ýa häsiýeti belli bir rol oýnady. Ol ýagny türkmen gaty biperwaý, ören ynanjan hem gaty dostana. Onuň bu hili ýagdaýda haýsydyr bir aýratyn alynan siýasy ýa başga bir topar jemgyýetde belli bir dartgynlyk döredýär. Meniň çakyma görä adamlar kimdir birlerine garşy durmak islemediler. Sebäbi olar Sowet döwründe kemale gelen nesilli. Mundan başga eýem aýdyp geçişmeýäli, yerli mentalitet hem bir yerde öz rolunu oynady. Megerem şu da hakikatta devlet hareketlerine alternatif çınlaki toparlanışıkların görek bilmirliğinin esası sebebi olup duruyor. Elbette Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatda inteligensiya vekillerinin belli bir hareketi oldu. O yerde alimler, yazıcılar, medeniyet işgärleri käbir gurumalar döretmäge sinanlylar. Hatta döretdilerim. Ýöne meniň ýaşan ýerim Daşogudda beýle zatlar bolmady, bir jemgyýetçilik guramasyny döretmekden başga zat galmady. Ýagny bir garşylyksyz ekologiýa, magaryf ugruny saýlawarlyk. Şu wagt bu temalar beýtarap hasaplanýardy hem häkimiýetler bu ugurda işlemäge ruhsat berýärdiler. Ikinji tarapdan biziň özümizem muny jemgyýetçilik guramalarynyň döremegi, soňra jemgyýetçilik hereketlerini ösüp geçmek üçin yeterlik derecede gow yol hasaplayardık. Gynansak da şu wagt biz has giň möçberli işi gurnap bilmedik.
Более больших масштабах у нас и тогда не получилось.
Фарид Кевр финансыклары гарамаздан пайтақты да дөрежілік интеллигенциясы я алым интеллигенциясы бір ұлы үстінлік қазанып білмедді. Енді сіздің пікіріңізді Түркмен саның дөрежілік көй алым интеллигенциясы, мағарып, сағылық ешкерлер нәм үшін өз есасы құқықларын қорап білмеді. Китапларын сықарылмазлығына, алым көзілігілерін чәкілендірілмегініне көй бейлікілерді діңе хөкіметің басышы я хөкіметің сиясаты бұна кәрмі.
Конечно, нельзя ответить однозначно, что причина именно в этом или в том, конечно, здесь.
Elbette, sebep şunu ya bunu deyip bir ağızdan cevap vermek mümkün değil. Çünkü bir yerde bir topar sebep var. Benim pikirimçe, şol sebeplerin esaslarının biri şu vakit Türkmenistan'a alternatif liderin bolmalığı. Eger şunu hem hakimiyetler tarafından hem Türkmen cemiyetçiliği devleti değişil değil kurumlar tarafından ikrar edilen siyasi lider dören olsa di, belki de dağınık Türkmen inteligensiyasi onun daşınına cemlenip bilerdi. Haçanda şeyli toparların bir neçesi dörep, oların her özünü has edindi, has çınlıkı, has ağramlı hasaplasa, beylikler ya şona girmeli, ya işlemesiz olsa bu bölünüşü getiriyar. Bu dine bir yağday, beyleki yağday, menin eyyem aydıp geçişimeyali dürlü hareketleri hem toparlara vökülçilik ediyen dinçerrak şahsiyetlerin menmenliği bilen bağlı. Bir yağday menin pikirimse, şu vaat gerekmeyecek bastaşlığı, Türkmen inteligensiyasının arasındaki bölünüşü dörettiği. Bu olsa hakimiyetlerin ol toparların her sivilen ayrı ayrılıkta ansatça hasaplaşmakla şert dörettiği. Son gülenem, eger şeyle aytmak bolyan olsa, Türkmenistan'ın akı siyasi hareket tamam oldu.
собственно, политическое движение, если можно так сказать, в Туркменистане закончилось.
Фарид Мэлим Мурсиали, Туркмен хакимиятлери, халкара хукук топорларыны я карасы экспертлери Туркмен түрмелеріні көйвермейер. Солыр уақытты Даш Оғызды қиызды орлынан енеді. Balkanlı sütümü süren garratıdı. Aşkavatlı emliyagının tarınanlığına ediyen biznesmenle ardını prezidenti yitirmek için azatlık radyasını yüz tutuyor. Sizinçe bu halkın hakimiyetleri sonsuz anancı bile nuaglı miyada ne hildir bu harekete geçmenin zerurluğunu düşünüp başlamak bile nuaglı mi?
Естественно, вот эти три случая, которые вы перечислили, это, конечно, единицы.
Элбетте, сезон ханап кечен үч ягдайыңыз, ойырда олиян ваттарын бір үлішчуги. Хақиқатта бұ хил ваттар қаты көп. Эмма сізе, я халқары ғурамаларына, я маңа шикайет білен юз тутиян көплік дәл, олар икілік үшлік. Йоны, шу ягдайын өзі кем, адамларын Туркменистанына адалаты ынамларыны етіренліклеріні орка дияр. Себәб ерді суытлар, ягдайы я хәкімиеттерің мейліні көрә суыды дияр. Егерді иш сиясаттан даш, адаты женайет білін бағылы олса, онны берді пара хорлық, коррупция ара дүшияр. Ондан ұммасыз пұлы болмадық гөнікі адамларын адалатлы хөкім шықарылмағыны қазанмақ мүмкіншілігі оқ. Нетижеді олар йоқыр ғұрамалары шикайеті диярлар. Эмма о ерді де шол бір емелларлы ротир. Оларын хайсыдыр бір айратин алынан адамын я машқыланың ықбалы өлін иші оқ. Оның кәвірлері мұның үшін хәкімиеттерін ұйдарламағының мүмкінлігіні дүшінселер де, үміттен дүшіп, адалаты өзләп, көмек сорап, дашары ұртлардағы ұрамалары үйіз тұтыярлар. Асылын олар қаты доғыр едіярлар. Өз хақыны елетерлі олын, ісленлік ұсуғылар қалы қорамақ керек. Егер Туркменстанны өз хукуклорыны канун эсасынны қорап болмаян болса, онны көмек сорап, халқары ұрамаларына үйіз тұтмақ қалыяр. Elbette şu hiil çare dine az sanlı adamların yüz urmağı gıynandırıcıdır. Ema şeyle ecer çekenler, eyyama edip geçim yali yüzlerce hatta münlerce. Eger de olur bilelikte köpçülükleyin hat yazmağa, şikayet etmeğe yürek etseler, bu has neticeli olurdu. Yöne hedirlikçe beyli yüreklü adamlar ağırlık.
Но пока, к сожалению, таких смельчаков единицы. Мне их очень жаль.
Фарид педагогшиян маглуматлар сиясат тсади, меден хукуклар кемсидилиян адамларын көпленч дыммагы, яда кайлыгы сайлавалиянығыны. Шолыр уақытта башкаларын, халкары урамаларын, демократик дөгілетлерін көмегіні, Аллахының кудуратына карашиянықларыны көркөдияр. Бияғдай көпленч корқы, пікірленме укуюның пестлігі, дүния карайшын дарлы улен дүшіндірлер. Сенсе бұ корқы не хейлі еңіліп кечіліп білінер?
Действительно, в людях очень укоренился страх и...
Хақиқаттанна адамларды қорқы қаты чың орнышды. Олардың өзлері чүйінім дәл, өз қарынашылары кем яқинлары чүйінім қорқыярлар. Йоны бары бір бұ қорқыйыны еңіп кечімек, оның білін көрешмек керек. Менің пікірімші бұ меселеде нәк елім олса бір юреклі адам я, хайсыдар бір лидер керек. Elbette ol liderin eline bayda kalıp köçe çıkmağı, ya haytadır bir revolüsyon etmeyi hükman nel? Yönü kollektivliğin hatları yazmak, ol ya da beylikli problemanın çözgüdü için kollektivliğin yüzlerine kurnamak bolur ha. Misal için en son kıyağda yalalıyın. Yüzlep student taşarı yurtta okumak mümkünçülüğünden kesildi. Emma oların karnaşları yokarı hakimiyetlere bu arada şikayet bilen yüz tutmaktan hem korktular. Neticede hakimiyetler bir yağdaydan peydalarını hem ol adamların Türkmenistan'dan çıkmağı qadağan edildi. Emma ol adamların hiçbir günahı yok. Emma adamlar dımyarlar. Onun adamlar dımsa, hakimiyetler onların okumağına mı qadağan eder? Tomsun ısısını, cay sovadıcısını ayırır. Studentlerin maşin sürmögünü qadağan eder. Bir de qadağanlık üstüne qadağanlık. Men fikrimce, hem mezat adamların özlerine bağlı. Eğer onlar hakimiyeti öz üstlerinden gülmeğe neçe köp mümkünçülük verseler, hakimiyet onunla şonça da peydalanır. Eğer de onlar dımmak bilen, hem özlerini, hem öz yakınlarını halaf edeyenlerine öyseler, katı yalınşayarlar. Beyli usulla dine bir gerek başın kutarırsın. Emma sistema işlep başlarından son dımmak bilen kutulup bulmayar. Şu sebepten dımmak gerek değil, gürlümek, aitmak için islenlik mümkünçülüğü peydalanmak gerek.
Надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Фарид Тухпатуллин, Туркмен инициатива урамасының башлығы, дөгір көбеде қатынышып, берін ұрлыңыз үшін көп сау болын.
Сау болын.
Формат тілдің кейділі. Шының өлен дөгір көбел кептелігін кетіріп бұтарияды. Оны еғшін арны ұрған алып барды. Сауылықта қалып.